Seison täällä Tallinnan keskustassa, vanhan kaupungin kupeessa, Estonian muistomerkin luona. Seurassani on professori Seppo Zetterberg, joka on syvällisesti perehtynyt Baltian ja Viron asioihin. Seppo Zetterberg, missä muuten olit silloin, kun Estonia upposi?
Sen kyllä muistan ikuisesti. Olin silloin Tallinnassa Suomen instituutin johtaja ja olimme edellisenä päivänä käymässä Viron ja Latvian rajalla Valkan kaupungissa työmatkalla ja sitten yötä myöten tulimme takaisin Tallinnaan ja silloin jo autossakin huomasi, että kova myrsky on jo tullut ja vielä lisää yltymässä. Aamulla sitten, kun avasin radion, kuulin, mikä hirvittävä katastrofi oli Pohjois-Itämerellä tapahtunut. Estonia-laiva oli uponnut ja vienyt valtavan määrän ihmisiä meren syvyyksiin. Ja aamulla sitten lähdin tuohon Tallinnan satamaan vastaan erästä instituutin vierasta, joka tuli Suomesta. Ja se näkyy kyllä, mikä siellä satamassa oli. Se oli hirvittävä. Siellä oli itkeviä, sydän syrjällään tietoja odottavia omaisia. Se ei kyllä koskaan mielestä häviä.
Siitähän on nyt runsaat 20 vuotta. Tänä vuonna taitaa tulla 21 vuotta. Mutta Seppo Zetterberg, olet kotoisin, syntyisin Helsingistä, sanotaan näin. Minkälaiset olivat ensimmäiset kosketuksesi mereen?
Kyllä ne ovat hyvin pitkältä ajalta ja hyvin varhain ja hyvin voimakkaat. Isänihän oli tietyllä tavalla merihullu, eli kesämökin piti aina olla meren ääressä ja 50-luvun alussa meillä oli sitten vuokralla muutamissa paikoissa mökki siellä Uudenmaan saaristossa, mutta 56 pääsimme sitten Porkkalaan takaisin, kun alue oli palautettu Suomelle. Sieltä isäni oli 30-luvun lopussa jo ostanut palstan rantakalliolle ulottuvan palstan ja rakennuttanut sinne vaatimattoman kesämökin. No nyt kun me palasimme sitten tämän Venäjän vuokra-ajan jälkeen, palasimme sinne. Minä tietysti ensimmäistä kertaa ja lapsen silmin sitä kaikkea katselin vuonna 1956, niin se oli hyvin masentava sen takia, että mökki oli lyöty laudoiksi ja kaikki oli, mitään ei ollut jäljellä. Mutta sinne sitten rakensimme mökin ja vähän muitakin lisärakennuksia ja siellä sitten minun lapsuuteni maisemiin vuodesta 1956 lähtien kuului rantakalliolta tähystellä suoraan avomerelle. Kaakossa siellä kaukana oli Neuvostoviro, joka ei tietysti näkynyt, mutta mielessä sitä ajatteli, että jotain siellä on.
Joko silloin kiinnostuksesi Viroa kohtaan heräsi?
Ei silloin vielä. Se tuli vasta sitten yliopistoaikana vuonna 1966, eli 10 vuotta myöhemmin. Mutta kuitenkin se mereen, Itämereen ja sen suureen lahteen, Suomenlahteen kytkeytyminen on mulla ihan jo lapsuudesta niin varhain kuin ikinä muistan.
Näkyykö se neuvostotukikohdan olo siellä jollain tavalla vielä sen jälkeenkin vuonna 1956?
No se näkyi sillä tavalla kyllä, että liikkuminen Porkkalan palautetulla vuokra-alueella oli mahdollista vain semmoisella lupakortilla. Ja se näkyi myös siinä, että sitä niin sanottua ryssän sinistä oli hyvin paljon vielä jäljellä olevissa taloissa. Sitä väriä oli käytetty, mutta ei se nyt sitten ainakaan näin lapsen silmiin sen kummemmalti oikeastaan näkynyt. Jännäähän se oli, kun tiesi alueen menneisyyden.
Seisomme tässä merimuseon luona. Ja tuossa merimuseon seinässä on tuollainen muistotaulu. Se liittyy puolalaiseen sukellusveneeseen, jonka nimi oli Ozeu, eli Kotka suomeksi.
No se on kyllä semmoinen nimi, joka varmasti jokaiselle, joka vähänkin tätä Baltian ja vallankin Viron uudempaa historiaa on harrastanut, kertoo hyvin paljon. Kyseessähän oli puolalainen sukellusvene, joka syyskuun puolimaissa 1939 faktisesti pakeni tänne Viron aluevesille, ja se sitten internoitiin tuohon Tallinnan satamaan. Poliittinen tilannehan oli tuolloin erittäin herkkä. Saksahan oli jo pari viikkoa aikaisemmin hyökännyt Puolaan, ja vastaavasti taas sitten Baltian maiden ja Neuvostoliiton välillä olivat käynnissä neuvottelut, jossa Neuvostoliitto pyrki voimakkaasti painostamaan. Yksi painostuskeino oli tämä puolalainen sukellusvene, joka tänne Tallinnaan pakeni tai tuli, ja kun se sitten parin päivän kuluttua siitä pakeni täältä Tallinnasta, niin se sai Neuvostoliiton syyttämään Viroa siitä, että Viro ei pysty valvomaan aluevesiään, kun täällä semmoista tapahtuu, ja se oli yksi lisäpainostustoimi sitten Viroa vastaan, joka lopulta johti siihen, että Neuvostoliitto sai Viron, Latvia ja Liettuaan perustaa syksyllä 39 sotilastukikohdat.
Tämä puolalainen sukellusvene Oseu pakeni täältä todellakin sitten rantoja pitkin, ja loppujen lopuksi se päätyi tuonne Pohjanmerelle ja osallistui sotatoimiin keväällä 1940, joiden aikana se sitten ilmeisesti upotettiin.
Niin kyllä, joo, että sen historia ei siis päättynyt pelkästään siihen, että se internoitiin Tallinnassa ja pääsi täältä pakenemaan, vaan sillä oli sitten vielä myöhempi kohtalonsa.
Seppo Zetterberg, siirrytään tuosta lähihistoriasta hieman kauemmas ajassa taaksepäin. Milloin virolaiset tulivat tänne Itämeren rannoille?
No, jos mennään hyvin kauaksi, niin yksi semmoinen tulon mahdollistava tekijä tietysti oli jääkauden sulaminen. Täällähän myös mannerjää oli hyvin paksuna, ja se lähti sitten joskus noin 10-12 000 vuotta sitten vetäytymään täältä, ja pikkuhiljaa alkoi sitten tulla metsästäjiä ja muita sellaisia. No, mitä ne tulijat ovat, siitähän tutkimuksessa hyvin paljon vielä keskustellaan, enkä niihin nyt uskalla oikein kantaa ottaakaan. Mutta kyllä sitten taas virolaiset, siis tämmöiset suomen sukuisia kieliä puhuvat, niin alkoivat jo ehkä pari tuhatta vuotta tai ainakin toista tuhatta vuotta sitten levittäytyä tänne. Ja ei suinkaan ainoina, vaan sitten oli myös niin sanottuja lättiläisiä, eli latvialaisia ja monia muitakin. Ja slaavit todennäköisesti sitten taas vetäytyivät täältä kauemmaksi itään. Että semmoinen asutusprosessihan tässä tapahtui näillä seuduin.
Muuten Virossahan Itämertä kutsutaan Läänimereksi, eli Länsimereksi.
Kyllä, sitä kutsutaan Länsimereksi juuri sen takia, että se on Viron ja muunkin Baltian länsipuolella. Meillähän Suomessa se on Itämeri, ja siinä on Ruotsin Östersjö ja sitten Saksan Ostsee ja niin edelleen. Niiden kannaltahan se olikin tietysti idässä oleva meri, ja Suomeen se sitten omaksuttiin tämä sama periaate.
Virolaisethan eivät koskaan ehtineet muodostaa omaa valtiota ennen saksalaisten ja kristinuskon tuloa.
Ei, valtion muodostusta täällä ei ollut ollenkaan, vaan täällä olivat heimot. Ja heimojahan oli monia, erityisen hankalia tänne 1200-luvun alusta levittäytyvien saksalaisten kannalta olivat saarenmaalaiset, jotka olivat hyvin sotaisia ja ase kädessä sitten puolustivat aluetta. Ja monia muitakin virolaisheimoja täällä oli, niin että ainoa näistä kolmesta Baltian maasta on Liettua. Lettua, jossa valtiomuodostus alkoi jo silloin keskiajalla hyvin hyvin kauan sitten, että siinä on ero. Valtiomuodostus sen sijaan virolaisten ja lättiläisten eli latvialaisten alueellahan alkoi vasta jossakin määrin nostaa päätään 1900-luvun alussa ja sitten ensimmäisen maailmansodan aikana perustettiin itsenäiset valtiot.
Liettuahan oli jo suurvalta siinä vaiheessa, kun kristinusko tuli sinne.
Kyllä, Liettua on hyvin tuntuva poikkeus näistä monista naapureistaan sen takia, että liettualaisethan todella muodostivat suurvallan jo keskiajalla, suurvallan, joka ulottui Itämereltä Mustalle merelle. Ja esimerkiksi puolalaiset, joita heitäkin oli monia heimoja, olivat hätää kärsimässä näille liettualaisille, mutta sitten ajan kuluessahan tilanne johti siihen, että tämä mahtava Liettua muuntui Puola-Liettuaksi ja sitten siinä taas Puola-Liettuassa taas Liettua oli selvästi tämmöinen kainaloinen alistettu alue ja Puola sen kun alkoi voimistua, mutta sittenhän taas Puolan jaot johtivat siihen, että Puolakin joutui naapureidensa jakamaksi myöhemmin.
Mutta keskiajalla täällä Viron ja Latvian alueella saksan kieli oli se kieli, joka dominoi.
Kyllä, saksan kieli dominoi, saksalainen kulttuuri dominoi ja Viron ja Latvian alueella oli säätyyhteiskunta. Siinä oli 4 säätyä ja näistä säädyistä 3 oli saksalaista, siis aatelisto, papisto ja porvaristo, kaupunkiporvaristo, niin että virolaiset ja latvialaiset talonpojat painettiin maaorjuuteen ja he muodostivat sitten maaseutuväestön suurimman osan, joka oli kuitenkin siis alistetussa asemassa.
Mutta esimerkiksi täällä Tallinnassa, niin kaupungissa puhuttu kieli oli saksa.
Kyllä, saksan eri versiot. Kyllä, tämä on vanha saksalainen kaupunki, niin kuin Riikakin, nykyisen Latvian pääkaupunki. Ja kun esimerkiksi suomalainen tulee yli Suomenlahden laivalla nopsasti nykyisin ja nousee maihin täällä Tallinnassa, niin kyllä hän heti huomaa, että on astunut Keski-Eurooppaan.
Mistä muuten arvelet sen johtuvan, että saksalaiset eivät sitten esimerkiksi levittäytyneet Viipuriin tai tuonne Suomen puolelle?
Se on hyvä kysymys ja sitähän on usein ihmetelty. Kun kartasta katsoo, niin voisi ajatella, että kun saksalaiset silloin jo 1200-luvulla olivat täydessä vauhdissa, niin tänne Baltiaan levittäytymässä, niin mikseivät ne jatkaneet sitten sieltä Suomenlahden pohjukan kautta nykyisen Suomen puolelle. Saksalaisten levittäytyminen nimittäin pysähtyi Narvajoelle. Ja siihen he sitten jäivätkin. Siitä eteenpäin menoon eivät enää voimat riittäneet ja siihen tuli sitten monenlaisia sisäisiä riitaisuuksiakin ja sen sellaisia, niin että sillä tavalla Suomenlahden pohjukkaa saksalaiset eivät enää kiertäneet Suomen puolelle. No Viipuri, jonka tässä mainitsit, on sikäli kiinnostava, että Viipuriinhan sitten myöhemmin kyllä juurtuu hyvin merkittävä saksalainen vähemmistö, mutta se ei ollut tätä vanhaa 1200-luvun perua.
Ja sikälikin mielenkiintoista, että Suomen alueella ei ollut ainuttakaan Hansa-kaupunkia.
Ei ollut. Tuo saksalainen kauppaliitto Hansa, joka oli tavattoman mahtava ja jonka pesäpaikkana oli nykyinen Saksan alue, sieltähän Hansa levisi sitten tänne Baltiaan ja muualle Keski-Eurooppaan ja Länsi-Eurooppaankin ja se oli valtava mahti, jolla ei ollut pelkästään kauppapoliittista valtaa, vaan myös hyvin suuri poliittinen merkitys. Mutta Suomi oli siinä mielessä periferiaa, että se hyvin paljolti tämmöiseltä voimakkaalta Hansan otteelta säilyy. Ja tästähän nousee esiin hyvin kiinnostava kysymys siitä, kun me Suomessa olemme vähän tottuneet sanomaan, että voi voi, me olemme niin kauhean syrjässä ja eihän meistä juuri kukaan tiedä. Täytyy muistaa, että tällä periferialla, syrjässä olemisella on kahdet kasvot, ja ne positiiviset kasvot ovat taas sitä, että ne sellaiset suuret vaellukset ja sotaretket ja muut sellaiset, niin ne eivät yleensä periferiaa niin pahasti kohtelekaan. Jos ajatellaan taas vastakohtana tätä Baltiaa, niin tämän alueen halkihan ovat kulkeneet jos minkälaiset sotaratsut aina toiseen maailmansotaan saakka. Niin että siinä mielessä Baltian sijainti tämmöisenä väylänä Keski-Euroopasta slaavien alueelle on ollut hyvin, hyvin vaarallinen.
Muuten Sipo Zetterberg, eihän tuolla Ruotsissakaan niitä hansakaupunkeja kovin montaa ole.
No joo, Ruotsikaan ei tästä hansan kaksikasvoisesta kosketuksesta kovin paljon päässyt tai joutunut osalliseksi. Se on totta, että Ruotsi siinäkin mielessä oli, Saksan kannalta katsottuna oli periferiaa, ei nyt niin paljon kuin Suomi, mutta kuitenkin.
Sitten täällä Virossa niin valta vaihtui aina silloin tällöin jossain vaiheessa täällä. Vallassa olivat jopa suurta aluetta, pitivät hallussaan puolalaiset.
Kyllä, Puolahan oli tämmöinen laajeneva, voimistuva valtio Itä-Euroopan sydämessä. Ja kyllähän sitten tuo 1500-luvulla ja sen jälkeenkin vielä, niin Etelä-Viro oli puolalaisten hallussa. Ja siitä se on tietysti hyvin kiinnostava jakso, jota viime aikoina on aika paljon tutkittukin. Mutta sitten taas, kun tuo Ruotsin valta alkaa voimistua Pohjois-Virosta alkaen 1561, niin se aiheuttaa sen, että Ruotsi, joka pyrkii määrätietoisesti suurvallaksi ja Itämeren herraksi, niin se alkoi sitten täällä Baltian alueellakin työntää Puolaa ja muitakin syrjemmälle niin, että sitten 1629 hän Altmarkin välirauhassa, joka jo monelle koulustakin on jäänyt mieleen, niin silloinhan oikeastaan nykyinen Viron ja Latviankin alue alkoi jo olla ruotsalaisten käsissä ja näin alkoi sitten ihan uusi vaihe Baltian historiassa, Ruotsin vallan aika.
Miten paljon ruotsalaisia tänne muutti sinä aikana?
Tänne ei loppujen lopuksi paljonkaan ruotsalaisia muuttanut, mutta painoarvoltaan merkittäviä ruotsalaisia kyllä sen takia, että tännehän sitten tuli Ruotsista käskynhaltijat ja muutenkin Ruotsi pyrki tällä alueella kauppaherruuteen ja siinä tietysti sen turvaaminen oli tärkeätä myös ikään kuin kiinnittää ruotsalaisiin käsiin, mutta semmoista massasiirtymistä tänne ei nyt oikeastaan tapahtunutkaan. Tosin Viron historiassahan on semmoinen käsite kuin rantaruotsalaiset. Ja se tarkoittaa tuolla Länsi-Viron rannikolla vuosisatoja asuneita ruotsalaisia, mutta heidän juurensa ovat syvemmällä. Ne ovat jo keskiajalla, jolloin sieltä alkoi ruotsalaisasutusta levittäytyä Länsi-Viroon. Niin että tämä Ruotsin vallan aika Virossa, joka on hyvin merkittävä ja kiinnostava, ja josta nyt on juuri ilmestynyt Kari ja Ylle Tarkiaisen erinomainen tutkimus. Se on kiinnostava aika. Ruotsi pyrki tietysti kaupallisesti, taloudellisesti, verotuksellisesti hyötymään nykyisen Viron ja Latvian alueesta ja totta kai sotilaallisesti. Täällä oli ruotsalaisvaruskuntia, jossa oli hyvin paljon suomalaista varusväkeä. Tänne perustetaan myös Tarttoon yliopisto 1632, Akademia Gustaviana ja niin edelleen. Että kyllä se Ruotsin valta täällä monessa mielessä näkyy, vaikka ei tuntunut ruotsalaisten tämmöisenä massa-asuttamisena.
Aina toiseen maailmansotaan astihan täällä kuitenkin asui ruotsinkielistä väestöä jonkin verran. Esimerkiksi Tallinnassa tuossa lähellä on tuo Kalamajan alue, sitä kutsuttiin Fiskhusetiksi. Jossain vaiheessa. Eli siellä on ollut aika paljon ruotsinkielistä väestöä.
Kyllä. Nimittäin tämä rantaruotsalaisten alue, vaikka sen ydinalue olikin Länsi-Viron rannikko, niin itse asiassa, jos me tarkkaan karttoja tutkimme, niin me huomaamme, että ruotsalaisasutusta, ehkä vähän enemmän ripotellen, mutta kuitenkin oli rannikolla aina tänne Tallinnaan, ehkä hieman Tallinnan itäpuolellekin asti, niin että se on ollut semmoinen kiinnostava realiteetti, joka täällä satojen vuosien ajan oli läsnä, mutta sitten hän ruotsalaiset siirtyivät suurimmaksi osaksi toisen maailmansodan aikana täältä takaisin Ruotsiin.
Oletko muuten itse koskaan tavannut täällä sellaista henkilöä, jonka juuret olisivat Ruotsissa ja joka ehkä olisi puhunut vielä ruotsin kieltä?
Kyllä, mä olen tuolla Haapsalun seutuvilla Länsi-Virossa joitakin tällaisia harvinaisuuksia tavannut. Mutta muistaakseni me puhuimme viroa, valitettavasti, emmekä ruotsia.
Mainitsit tuossa hieman aikaisemmin Karja Ylle Tarkiaisen. Hehän julkaisivat kirjan hyvästä Ruotsin ajasta täällä. Taisi olla viime vuonna, kun se tuli viroksi.
Se tuli viime vuonna viroksi ja pari vuotta sitä ennen se tuli ruotsiksi. Ja saa nyt nähdä sitten, että tuleeko vielä joillakin muilla kielillä käännöksiä. Niin, se on hyvin kiinnostava tämä käsite, vanha hyvä Ruotsin aika, vana hea Ruotsi aika. Ja se on tämmöinen ikään kuin kivettynyt käsite, joka... Kun sitä raaputtaa, niin se nyt ei pelkästään ole vanha hyvä Ruotsin aika. Se on ehkä sen takia tällaisena käsitteenä jäänyt elämään, että ennen sitä oli tätä voimakasta saksalaisaikaa, jolloin virolaisiakin alettiin jo painaa maaorjuuteen. Ja sitten taas Ruotsin aikahan päättyi täällä 1710 suuressa Pohjansodassa. Ja sitä seurasi se, että täällä alkoi Venäjän vallan aika, mutta saksalaisaatelisto piti tosiasiallista valtaa käsissään. Ja juuri 1700-luvulla heti tämän vanhan hyvän Ruotsin ajan jälkeen virolainen talonpoika ja latvialainen myös painui syvemmälle maaorjuuteen kuin koskaan. Niin että siinä välissä tämä Ruotsin aika niin kuin jäi ihmisten mieliin vanhana hyvänä aikana.
Virostahan ei kuitenkaan koskaan tullut niin oleellisesti osa Ruotsin valtakuntaa kuin mitä Suomi oli. Suomihan oli täysin poikkeuksellisessa asemassa siinä Ruotsin valtakunnassa.
Kyllä, näinhän se on, että tämä Viron alue ja myöskin nykyisen Latvian alue, niin ne säilyivät tämmöisinä Ruotsin valtakuntaan kyllä kuuluvina, mutta niillä oli tätä omaa Baltian saksalaisten aateliston ylläpitämää itsehallintoa ja Ruotsin ongelmanahan oli se, siis Tukholman keskusvallan ongelmana olikin se, että haluttiin kyllä liittää Baltian alue tiukemmin Ruotsiin, mutta Ruotsin voimavarat eivät siihen sitten kuitenkaan loppujen lopuksi riittäneet sen takia, että Baltian saksalainen aatelisto oli täällä niin voimakkaan vallan vuosisatojen aikana saanut.
Pysyykö muuten myöskin tuo virkakieli saksana silloin Ruotsin vallan aikana?
Kyllä se oli enimmäkseen saksaa. Ruotsia kyllä määrättiin jossakin määrin enemmän käytettäväksi, mutta kyllä se saksalaisuus, saksan kieli oli niin mahdottoman vahvassa asemassa, että se kyllä jatkoi sitä voittokulkuaan vielä pitkälti.
Myöskin sitten Venäjän vallan aikana.
Myös Venäjän vallan aikana, kyllä, se usein unohtuu ja nyt tarkoitamme Venäjän vallan ajalla nimenomaan sitä vanhaa Venäjän vallan aikaa, joka alkaa 1710 ja päättyy 1918, jolloin Viro itsenäistyi. Kyllä saksan kielen valta-asema jatkui oikeastaan koko tuonkin ajan.
Seppo Zetterberg, nykyään täällä, minä sanon Ruotsissa, mutta täällä Virossa keskustellaan hyvin paljon siitä, että myös Viro on Pohjoismaa. Mitä arvelet, johtuuko tämä siitä, että Ruotsi oli täällä läsnä noin 100 vuoden ajan?
Joo, tämä on hyvin mielenkiintoinen kysymys ja sillä on uskoisin aika syvällä olevat juuret ja vielä ne juuret haarottuvat ehkä useammallekin taholle. Yksi on se, mihin viittasit, että Ruotsin vallan aikahan täällä silloin 1500-1600-luvulla oli tätä niin sanottua vanhaa hyvää Ruotsin aikaa. Että se on toki yksi lähtökohta, mutta sitten on näitä myöhäisempiäkin, tai oikeastaan samanaikaisia. Yksihän on totta kai se, että Viro ja Latvia noin historiallisesti ovat protestanttisia maita, joihin uskonpuhdistus 1500-luvun puolivälin jälkeen levisi. Ja se on yksi tämmöinen tietenkin kiinnostava tekijä, joka yhdistää niitä Pohjoismaihin ja varmaan niitä sitten monia muitakin on. Mutta sitten jos hyppään pikkusen uudempaan aikaan, tosin en aivan tähän päivään vielä, 1920-lukuun, jolloin Virokin oli itsenäinen, niin selvästi Viro ulkopolitiikassaan pyrki lähestymään Pohjoismaita, vallankin Ruotsia. Ja silloin Virossa aika paljon puhuttiin ja kirjoitettiin siitä, että Virohan on yksi Pohjoismaa. Eli haluttiin profiloitua Pohjoismaaksi, mutta selvästi taas näkyy, kun me katselemme noita esimerkiksi ruotsalaisia lähteitä, niin kyllä siellä näkyy, että katsottiin, että Baltian maiden ja Viron nyt, mutta myös muiden Baltian maiden asema oli sen verran heikko idän ja lännen välillä, että ei haluttu antaa mitään signaaleja, että nekin olisivat tervetulleita tähän pohjoismaiseen perheeseen. Että kyllä siihen esimerkiksi Viron pohjoismaisuuteen Ruotsissa suhtauduttiin hyvinkin nuivasti. Mutta tämä on kiinnostava asia, joka koskee laajemmaltikin Itämeren tätä ranta-aluetta. Nimittäin kyllähän Suomikin oli tässä, tavallaan tässä Suomikin pyrki profiloitumaan yhdeksi Pohjoismaaksi. Ja Suomihan nyt jo historian syistä onnistui siinä varsin hyvin. Ja kun ajattelemme, että esimerkiksi Ruotsin kannalta tietynlainen läheisyyden korostaminen Vironkin kanssa koettiin maailmansotien välisenä aikana aika vaaralliseksi, niin samahan koskee Suomea. Suomihan kyllä moneen otteeseen määrätietoisesti alleviivasi sitä, että Suomi on yksi Pohjoismaa, se ei ole yksi Baltian maa.
Kyllä, mutta sekään ei auttanut Suomea joutumasta sotaan. Kyllähän Suomikin siihen sotaan joutui sitten.
Kyllä, se ei auttanut ja sitä ehkä se näkyy näissä virolaisissa kannanotoissa silloin 39-40, jolloin Suomi oli talvisodassa Neuvostoliiton kanssa, niin kyllähän täällä Viron suunnallakin oli vähän semmoista ähäkuti asennetta, että näin se aika ylpeä Suomi, joka siis ei halunnut kovin läheiseen yhteistyöhön Baltian maiden kanssa, niin nyt Suomelle oli käymässä huonosti ja se oli sodassa Neuvostoliiton kanssa ja se johtaisi ehkä Suomen itsenäisyyden menetykseen ja muuhun sellaiseen, että eihän se niin sanottu pohjoismaisuus Suomeakaan lyhyellä tähtäimellä pelastanut, mutta niin kuin tiedämme, Suomi kuitenkin säilytti toisen maailmansodan jälkeen vielä itsenäisyytensä.
On vielä sanottava se, että Ruotsissa Suomi sai valtavasti sympatiaa ja ihan konkreettista apuakin talvisodan aikana.
Kyllä, sehän oli tärkeätä ja sielläkin koettiin, että Suomen asia on Ruotsinkin asia. Kiinnostavahan on se, mitä tulee näihin yhteyksiin, että kun sitten Suomi joutui vuoden 1939 loppupuolella talvisotaan Neuvostoliiton kanssa, niin kyllähän täällä Tallinnassa tuolla Toompealla, jossa oli Suomen lähetystö, niin kyllähän sinne virtasi hyvin paljon yksittäisten ihmisten, mitä ihmeellisimpiä avustuksia alkaen aina talvilapasista ja päähineistä ja rahatuestakin. Että kyllä yksityiset virolaiset tätä Suomen asiaa ja sotaa pyrkivät tukemaan, vaikka virallinen Virohan silloin vuoden 1939 loppupuolella oli jo solminut tukikohtasopimuksen Neuvostoliiton kanssa ja tavallaan oli Neuvostoliiton taskussa, ja siitä johtui se, että virallinen Viro ei tukenut, ei sanoin eikä teoin Suomen talvisotaa.
Kuten tiedetään, niin Viro joutui kärsimään sodassa vielä paljon Suomea enemmän, ja Viro ei saanut itsenäisyyttään takaisin toisen maailmansodan seurauksena, mutta professori Seppo Zetterberg, silloinhan sodan seurauksena, niin voidaan sanoa, että virolaisilta vietiin pääsy merelle.
Kyllä, se pääsy merelle todella vietiin, ja se vietiin hyvin, hyvin fyysisesti. Neuvostoaikanahan suomalaisia jo 60-luvulta nyt varsinkin alkoi turistimatkoille tulla tänne Viroon, ja sehän oli hyvin rajoitettua, mihin täällä pääsi, lähinnä Tallinnaan. Ja jos olisi päässyt myös tuonne Viron suurille saarille, Saarenmaalle ja Hiidenmaalle ja laajemmaltikin tänne Viron rannikolle, niin huomio olisi kiintynyt siihen, että vaikka virolaisethan ovat perinteisesti merenkulkijakansaa ja totta kai täällä neuvostoaikana turistinkin huomio, vaikka hän nyt ei tuonne rannikoille sen kummemmalti päässyt katselemaan, olisi kiinnittynyt siihen, että Viro ei, vaikka oltiin merenrannalla, niin pääsy merelle oli estetty. Se kuului tähän neuvostosysteemiin ja siihen tietysti, etteivät ihmiset pääsisi meritse pakenemaan ja niin edelleen. Et siinä oli tämmöinen suuri paradoksi, ja sen takia nyt kun itsenäisyys palautettiin 90-luvun alussa, niin täällähän joskus aina ihmettelin sitä, että ravintoloista, joita hyvin vähän oli silloin, ei saanut kalaa. No, se johtui tietysti siitä hyvin paljolti, että koko kalastuselinkeinohan oli enimmäkseen, joitakin kalastuskolhooseja lukuun ottamatta, oli neuvostoaikana lopetettu tai se ei ollut mahdollista, ja sen takia kalan saaminen, kalan syöminen ei ollut ollenkaan itsestään selvää.
Mutta varmasti kilohailia kuitenkin silloin syötiin purkeista.
Niin, purkeista syötiin kyllä joo, että ne oli näitä sitten tämmöisiä kalastuslaivoja, joilla taas oli lupa merenkulkuun ja kalastamiseen, jotka niitä pyydystivät.
Mieleeni tulee muuten virolaisen kirjailijan, suuren kirjailijan Jan Krossin muistelmateos Rakkaat kanssavaeltajat, jossa hän kertoo siitä, kun hän oli sodan jälkeen vankina tuolla Patarein vankilassa, ja sinne sitten tuotiin joku suomalainen nuori poika, 17-vuotias, joka oli kotoisin jostain tuolta Loviisan läheltä. Ja hän oli lähtenyt verkkoja niin kuin hakemaan ennen kuin myrsky tulee kotisatamasta, ja kuinka ollakaan myrsky oli yllättänyt tämän nuoren suomenruotsalaisen pojan, ja hän oli ajautunut sitten Neuvostoliiton aluevesille, ja hänet vangittiin sitten ja tuotiin tuonne Patareen vankilaan, ja häntä pidettiin mahdollisesti erittäin vaarallisena vakoilijana, koska hän ei puhunut edes suomea kovin hyvin, vaan pikemminkin ruotsia. Että tällainen tilannekin oli mahdollinen tuohon aikaan sodan jälkeen.
Niin kyllä joo, että vaikka voisi sanoa, että Suomenlahti oli sillä tavalla hermeettisesti suljettu, että sen halki kulki hyvin, hyvin, jos ei nyt fyysinen, niin ainakin kuitenkin valtion raja ja esti liikkumisen, mutta ainahan sitten tuommoisia pääsi sattumaan.
Muistan myös lukeneeni joitakin aikoja sitten sellaisen kirjan, joka kertoi kahdesta helsinkiläispojasta, jotka lähtivät sodan jälkeen purjehtimaan Helsingistä Turkuun. Ja heille kävi myös sillä tavalla, että tuuli ajoi heidät sinne Porkkalan alueelle. He eivät ollenkaan ottaneet huomioon siinä lähtiessään, että Porkkala ei enää kuulu Suomelle. Ja eivät osanneet sitten varoa riittävän paljon. He olivat 16-vuotiaita suomenruotsalaisia poikia. Ja tuuli ajoi heidät sitten tuonne Porkkalan alueelle ja heidät vangittiin. Ja pojille seurasi tästä 5 vuoden leirimatka Siperiaan. Oletko kuullut tästä?
Ei, en tästä kyllä ole kuullut, mutta selvähän on, että Neuvostoliitto valvoi hyvin tarkasti myös tämän Porkkalan vuokra-alueen merirajaa, ei pelkästään sitten sitä maarajaa.
Tämä kirjan nimi on muuten Me segelbåt till Sibirien. Varmasti löytyy jostain. Mutta Itämertahan kutsuttiin myöskin, muistan 80-luvulla ja 70-luvulla komiasti rauhan mereksi.
Kyllä, se on yksi niistä sellaisista kylteistä, joilla Itämeri varustettiin. Niitähän vuosisatojen kuluessa monia muita tämmöisiä sanontoja on ollut. Tämä Itämeri, rauhanmeri, sehän oli varsin tämmöinen rytmikäs huuto, jota kuuli kyllä 60- ja 70- ja taas vielä 80-luvullakin kuulla meillä Suomessakin, ja se tietysti lähti siitä, että Itämeri oli rauhanmeri, koska tämä käsite kuului viralliseen Neuvostoliiton propagandaan. Ja no olihan se siinä mielessä rauhanmeri, että kun koko Itämeren itäranta kuului Neuvostoliitolle ja vielä osa etelärantaakin. Siellä oli Puola ja Saksan demokraattinen tasavalta, jotka olivat Neuvostoliiton talutusnuorassa, niin kyllähän se siinä mielessä oli rauhan meri, mutta se ei tietysti ollut mikään semmoinen vapauden meri, jota pitkin saattoi seilailla suuntaan jos toiseen, niin kuin se nykyään enimmäkseen on.
Niin, voidaan kai sanoa syyllä, että Itämeressä kulki rautaisirippu.
Kyllä, se on yksi näitä Itämeren jakolinjoja. Rautaisirippu todellakin lävisti Itämeren alueen, ja se oli varsin hermeettinen. Ja meidän kannattaa muistaa sekin, jos ajatellaan toisen maailmansodan perintöä. Sehän jakoi kyllä Euroopan, itäisen Euroopan kahtia. Yksi sen toisen maailmansodan seuraamuksiahan oli se, että 3 Baltian maata menetti itsenäisyytensä ja sillä tavalla joutui tämän uuden rautaisiripun itäpuolelle niin, että kyllä ne toisen maailmansodan seuraukset ja rautaisirippu, ne on hyvin konkreettisesti Itämerellä ja vallankin täällä Baltiassa tuntuneet.
Viro ja muut Baltian maat saivat takaisin itsenäisyytensä vuonna 1991. Seppo Zetterberg, miten muistat, missä olit silloin, kun tämä tapahtui?
Kyllä, muistan nämä tapahtumat tämän ikäisenä. Muistan tietysti varsin hyvin kyllä, miten sitä Helsingissä silloin seurasimme, koko sitä dramaattista kehitystä, joka oli lähtenyt vyörymään 3 Baltian neuvostotasavallassa ja miksei koko Neuvostoliitossakin Moskovaa myöten, että kyllä se oli sellainen tapahtuma, joka ei ainakaan nyt näin Baltian historian harrastajalta mielestä unohdu. Muistan vallan hyvin senkin, miten sitten kohta tämän itsenäisyyden palauttamisen jälkeen Suomessa valtiojohto pohti sitä, miten itsenäisyyteen tulisi suhtautua. Ja silloinhan päädyttiin Suomessa siihen, että koska Suomi ei ollut aikaisemmin, ei ollut silloin toisen maailmansodan aikoihin eikä jälkeen tunnustanut Baltian maiden liittämistä Neuvostoliittoon de jure, niin nyt ei sitten tarvinnut ikään kuin uudelleen antaa de jure tunnustusta, vaan palautettiin diplomaattisuhteet ja se nyt hoitui sillä tavalla.
Se aikahan oli melkoista optimismin aikaa täällä valtiossa.
Se oli suurta optimismin aikaa, kyllä. Ja virolaisia hän aina vähän moititaan juuri siitä, että he ovat semmoista aika lailla eripuraista väkeä. Mutta kyllä niin Virossa kuin Latviassa ja Liettuassa juuri noina vuosina, jolloin askel askeleelta palautettiin itsenäisyyttä, niin oli semmoinen yksituumaisuus, oli ikään kuin semmoinen konkreettinen johtotähti, johon pyrittiin, ja se oli itsenäisyyden palauttaminen. Sitten myöhemmin, kun alettiin tottua tähän uuteen rauhan aikaan ja uuteen itsenäisyyteen, niin sittenhän tämä kaikki eripuraisuus taas, joka nyt on ihmisen lajityypille aika olennaista, niin se alkoi taas palautua.
Seppo Zetterberg, tuli tänne Suomi-instituutin johtajaksi vuonna 1994. Olitko perustamassa tätä instituuttia?
No kyllä mä tavallaan olin perustamassa sen takia, että sehän oli tietysti semmoinen hanke, jota ei hetkessä voitu toteuttaa tietenkään, vaan sitä lähdettiin suunnittelemaan jo pari vuotta aikaisemmin ja siinä olin kyllä intensiivisesti mukana. Ja sitten kun instituutti saatiin toimimaan 2004 vuoden alusta, niin sitten aloitin täällä ensimmäisenä johtajana. Suomen instituuttihan oli sikäli jo tuolloin varsin merkittävä, että sillä oli kaksi toimipaikkaa Tallinnassa ja toinen Tartossa, ja tänäkin päivänä on. Ja tällä tavalla sitten aloitin kolmivuotisen kauden instituutin johtajana, ja tietenkin Viro oli vasta muutama vuotta aikaisemmin palauttanut itsenäisyytensä niin, että hyvin monenlaisten asioiden, en nyt sano ongelmien, totta kai niitäkin herra paratkoon oli, mutta hyvin monenlaisten asioiden kanssa siinä joutui sitten painiskelemaan ja huomasi tietysti senkin vaikeuden, että tämmöinen byrokratia oli vielä suurta neuvostovallan jäljiltä, ja jos jonkin näköisiä todistuksia ja muita sellaisia piti olla ennen kuin sitten pääsimme kunnolla vauhtiin. Mutta sitten taas toisaalta positiivisena puolina huomasimme sen, että mikä suuri merkitys Suomella tuolloin oli. Ja Suomen instituutti, se oli kyllä ainutlaatuista virolaisten silmissä. Selvästihän se näkyi siinä, että instituutti järjesti se melkein mitä tahansa suomalaisen kirjailijavierailun tai jonkin suomalaisen konsertin tai mitä tahansa, niin yleensä aina pääsimme Viron radioon, televisioon ja lehtiin. Se oli niin harvinaista. Nythän tilanne on täysin arkipäiväistynyt, että Suomi siinä mielessä tuntuu, että se nyt ei ole. Se on yksi maa muiden joukossa.
Miten muuten silloin täällä katukuvakin oli aika toisenlainen vielä.
Katukuva oli kyllä toisenlainen. Se oli sellainen, mä oon joskus sitä kuvaillutkin jossain kirjoituksessa, että se oli vähän semmoista kuin Helsinki 50-luvulla. Ja ihmisten pukeutuminen ja kaikki sellainenkin, siinä tuli mulla mieleen aina vanhat sukulaistädit ja muut sellaiset. Oli nätit hatut ja kaulahuivit ja kaikki muu oli sellaista hyvin, hyvin noin perinteistä.
Mutta Virossa puhuttiin aika paljon suomea siihen aikaan.
Kyllä puhuttiin, ja siinäkin on kyllä suuri muutos tapahtunut. Suomi oli ulkomaa numero yksi, ja se suomen kielen taito, se oli vanhaa perua, johtui siitä, että Pohjois-Virossa Suomen televisio näkyy ja sitä seurattiin. Se oli ikään kuin vapaan maan ikkuna, vapaan maailman ikkuna. Mutta sitten muutos on alkanut tapahtua. Suomi on menettänyt tämän ainutlaatuisen asemansa. Ei Suomea sillä tavalla katsota. Nyt katsotaan tuonne Länsi-Eurooppaan. ei suomen kieltä sillä tavalla osata enää. Nyt osataan englantia. Tämä on muutos, joka on hyvin ymmärrettävä, mutta konkreettinen.